Mateo ichipandwa chalenga ikumi na fibiri. Munshitairia, Yesu apitile mumabala yang'ana upesa bata. Abasambi bakwe bali n'ensala. Kabali batendeke kutimpula emitwe yang'ana n'okulya. Lelo abafarise pakumona batire kuli wene.
Mwana, abasambi bo bakite kishasumishiwa kuchita pesa bata.
Lelo wene atile kuli awo.
Ushetamwavelenga icho David achitile ilyo aline nsala umwine nava alinankwe. Ifyo aingile munganda ya kwalesa nokulie mikate ya kutantikwa isha asuminishi wokuliwa kuli wene nangu kuva alinankwe kano kuli vashima pepo veka. Nalimo, ushetamwavelenga mumalango ukuti pesa bata vashima pepo mwitempele vavifye sabata. Kabilita baba na mulandu. Lelo nde mweva nati, uwa achile tempele alipano. Lelo amwishiva umo ichichalo la ichati la mfuayo lusetela mboyo. Ngata musekele abashava na mulandu. Pantu umwana wa muntu, shikulu we sabata.
Awe ili wafumine kulia. Aingile musinagoge lyabo. Kabili mona, mwali umuntu uwaline chisansa icha umina. Kabili bamu ipwishe abati,
bushe chasu minishi woku posha pesa bata.
Kukuleka bamu shinine. Nao atile kulibene.
Nani umuntu wa muli imwe uwa kwate mpanga imo, na yonga yaponi na mchili indi pesa bata, tenga ikata no kuyifumyamo. Pali bufi umuntu achile mpanga, icho chifuile uku chite chisuma pesa bata.
Eri atire kumuntu,
tambike chisansa chove.
Awe ali tambike nacho chabwelele mwe kitunturunge chibi. Awe abafarise bali fumine no kumumani nakapi ichakuti bamona ule. Lelo Yesu pakuishiva, afumine kulia. Kabili ya bengi bali mukonkere, nao ali bapose shibonse. Noku bakonkomesha okuti, bemusokolola. Kukuleka chifishiwe, ichi asosere esaka sesema ati,
mona, kalume wandi uo nasalile. Uwa temu ikwa wandi, uo umutima wandi wavekeluamu. Nkabiko mupashi wandi pali wene, nao akabilo obupingushi kubena fyalo.
Taka chitefikansa nangu kubirikisha, nangu motako mfwe shuli yakwe mumisevo. Itete ili atinika, taka lifuna ule iyo. Nechiku chilefu kechushi, taka chishimie. Akasuke afumisho obupingushi kukuchimfya, na bena fyalo bakachetekela mwishina lyakwe.
Liene kuri wene kwa letiru uwaline chiwa. Impofu kabili chibulu. Nao alimu poseshe ichakuti chibulu ale sosa no kumona. Na mabumba yonse ya peshiwe amano no kutila.
Bushoyo, temu anawa kwa Davidi.
Lelo abafarise ili wa umfuile batile.
Uyumuntu, tafu mishafi wakumbi, kano kumakaya kuwabele sebuli, kateka wafiwa.
Lelo Yesu pakuishiva matontonka nyoyabo, ati ile kulibene.
Ubufumu bonse, ubu ayakanika ubu ine ula pomonwa. No msumba onse, nanguni nganda, ifi ayakanika ifi ine, tafiake minine. Na satana ngafu mia satana, apa tukana umwine, nga kanshi, buke emini na shani ufumu wakwe. Kabili ine, nga nafumishe fiwa kumaka ya kwa Beosebuli. Ushe ava anavenu, ava ume, bafumisha kumaka ya kwa ni kanshi. Icho bene, bakava, ava kumupingula. Lelo ine, nga nafumishe fiwa kumaka ya mpashi wa kwa lesa. Ninshu ufumu wa kwa lesa na abuisa pali imwe. Kabili, ushio muntu kutia ingila shani munganda ya wa amaka, no kupoke fipe fiakwe, kano avalaka kowa amaka. Awe elio kuti ata pefi amunganda yakwe. Ushiri pamona ine, ninshi apusana na ine. Ushilo nganya na ine, ala salanganya. Echo ndeti lakuli imwe, uluwe mbulonze nemi ponto fika lekelelwa kubantu. Lelo kupontelo mupashi wa mshilo, takwa kalekelelwe. Kabiri onse uwa asoselo omwana wa muntu ichewe chibi, akalekelelwa. Lelo onse uwa asoselo mpashi wa mshilo ichewe chibi, takalekelelwe na kalia. Nangu nimu wikashibwa nomba, nangu nimu li uvo ubukesa. Lengeni umuti uwe usuma na ifisabo fiauko fisuma. Na pamolengeni uwe wafye na ifisabo fiauko fiafye. Pantu umuti waishibilu wakufisabo fiauko. Mweba na bama fuafua. Kuti mwasosa shani ifisuma pakuba aba vifi. Pantu kubu ingi wafya mutima. Efyo akanu wakasosa. Umuntu musuma afumie efisuma kuchipao chakwe chisuma. Nomu bifi afumie efibi muchipao chakwe chibi. Nde mweba nari chebo chonze chachi sose sose icho abantu basosa. Waka chilubu lula mubu shikubwabu pingushi. Pantu kufiebo fiove ukevelwa. Kabili kufiebo fiove ukasekwa.
Ere wamo bamuli bakalemba na bafarise bari aswike abati.
Mweka sambilisha, tulefo woku mwone echi shibilo kuli imwe.
Nao ari aswike ati ile kuli bene.
Inkulo ibifi, kabili ya buchende, ilefwa echi shibilo. Kabili ichi shibilo, tachaka pelwe kuli yene. Kanu echi shibilo chakwa yona kasesema. Pantu ifyo yona ali munda ya chisavi, inshi kushitatu, akasuba no ushiku. Efyo no mwana wa muntu, akaba munda ya chalo, inshi kushitatu, akasuba no ushiku. Abena ninebe, waka vukila mupingu shipamona wa nkuluei no kubaseka. Pantu vali la pile, kukubila kwa kwa yona. Kabili moneni, uachila yona alipano. Na mfumu waku kapinda kakukulio, akabukila pamo na vankulu eyi mubupingushi no kubaseka. Pantu afumine kumpela shapa nwe sonde, kukuisa umfu wa mano ya kwa Solomoni. Kabili moneni uachila Solomoni alipano. Lelo ilio umupashu wa kowela wafuma mumuntu, wapitomu avula menshi, ukufuwa yo kutusha na ukusanga yo. Elio watila, ndewe lila munga ndaya ndio munafumine, awe waisa. Waisa anga ilifye, ia apiangwa kabili, ia apula mikwa. Elio waya, wabula ne mipa shimbi, chine lubali, ia avipa ukuchilapali wene. Kabili ya ingila ya ikalamo, nemi ikalile, ya kupelelekesha ya muntu uyo ya vipisho kuchile ya kutendeka. Ifyo fine, efyo chikava na kubankulue ya vipa.
Ilio achizi alela nda kumabumba, mwaneni, nina nabamu nina abemi nine panse, bale fwayo kulanda nankwe. Lelo umu atire kuri wene.
Mwaneni, nine enwe nabamu nine enwe abemi nine panse, balefo kula ndana imwe.
Lelo ali aswike atire kuwa mwebele.
Ushemayo nani? Na bamunyina ni vani?
Kabiri atambalike ukuboko kwakwe, pabasambi bakwe ati.
Mone ni mayo na bamunyina ni. Pantu onse uchito kufuwa kwa kwa tata wa mumulu, wene emunyina ni, nenka shiandi na mayo.